Mirë mirëmëngjesi. Mirë se vini në valjet e Radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Selvie Bajrami dhe ju flas nga studioja qendrore në Prag. Në 15 minuta të vijuar si rondom të dielave, ju sjellim kronikat që kanë shënuar rajonin dhe botën në javën që kemi lënë pas. Qëndroni pranë valjeve tona.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Në Maqedoni nuk ka media të lira, por të kontrolluara nga pushteti. Ato që nuk u binden urdhrave të pushtetit, mbyllen ose vendosen unë kontrol për mes formave të ndryshme të presionit. Kështu vlerësojnë drejtuesit e disa shoqatave mediatike duke komentuar raportin e Freedom House, i cili e radhit Maqedoni në një grup me Kongën e Kenjan sa i përket lirisë medjave. Për më shumë holsi dëgjojmë raportin e Isuf Kadriut.
Raporti i organizatës së Freedom House, i cili radhit Maqedoninë në vendin e 122 për lirinë e medjave në botë, është real duke marrë parasysh gjendjen gjithnjë më të rëndë të lirisë së medjave në vend, vlerësojnë komunikologët dhe drejtuesit e shoqatave të gazetarëve. Në raportin vjetor të kësaj organizate, Maqedonia ka shënuar ulje për dy vende dhe tani ndodhet në grupin me Kongun dhe Kenin, ndërsa sa i përket vendeve të Evropës, ajo ndodhet në pozitën e 41 apo para Turqisë, e cila zë vendin e fundit. Që nga viti 2009, Maqedonia ka shënuar ulje për 11 vende në listën e kësaj organizate me selinë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës.
Kjo që po ndodh është fatikisht është një regres i pritur. Në Maqedoni nuk është kërcënuar liria e medias, në Maqedoni është kërcënuar demokracia, sepse pa media të lira, pa gjyqësor të pavarur, ne nuk mund të pretendojmë që do jemi një shoqëri demokratike me një sistem demokratik funksional.
Thot Naser Selmani, kryetari i Shoqatës së Gazetarëve të Maqedonisë. Nga Instituti Maqedonas i Medjave thonë se gjendja e këtill me mediat nuk mund të përmirësohet pa heqjen e ndikimit e politikës mbi pavarësinë e medjave. Biljana Petkovska thotë se raportet e tilla që e pozicionojnë Maqedoninë në grupin e shteteve me liri të kufizuar të medjave duhet të shërbejnë si alarm për gjithë shoqërinë.
Ovo se posljedni alarmi koji što treba da ne motivirat i angažirat da site kako opštestvo napravime seriozni čekori vo pravec na podobruvanje sosalit.
Këto janë alarmët e fundit që duhet të na motivojnë që të angazhohemi se çfarë shoqërie do të kemi. Të bëjmë hapa serioz në drejtim të përmirësimit të gjendjes aktuale. Raporti i Freedom House konfirmon se këtu nuk ka asnjë përparim në procesin e zgjidhjes së problemeve me të cilat përballen mediat. Pa reforma thelbësore që do të mundësonin medjave të marrin frymëlirshëm dhe të pavarur nga shteti e politika, nuk mund të presim përparim në lirinë e medias, thotë Biljana Petkovska nga Instituti Maqedonas i Medjave. Komunikologu Gjelal Neziri thotë se gjendja mund të përkecohet edhe më shumë duke marrë parasysh tendencat e pushtetit për të vënë në kontroll të gjitha mediat që kritikojnë punën e saj.
Rënja e vazhdueshme e Maqedonisë pavarë apo 6 vende më poshtë në listën e Freedom House-it dëshmon se situata nuk shkon duke u përmirësuar, por shkon duke u përkecuar. Ky raport tregon se në Maqedoni do të bëhet edhe më shumë më rënd për punën e gazetarit, më rënd për të ushtruar profesionin e gazetarit dhe më rënd për të funksionuar mediat që kanë observim apo që kanë qasje kritike ndaj qeverisë. Mendoj se ajo që është pasqyruar në raport është realiteti që ekziston në Maqedoni.
Thot komunikologu Gjelal Neziri. Në Maqedoni viteve të fundit janë mbyllur shumë media, ndërsa ndaj gazetarëve janë zhvilluar procese të shumta gjyqësore për shpifje dhe ofendime ndaj zyrtarëve. Në një rast një gazetar është dënuar me 4 vite e gjysmë burg, kurse një tjetër ka humbur jetën në rrethana misterioze. Ligji për mediat që është miratuar fund vitin e kaluar ka shkaktuar reagime të shumta për shkak të pretendimeve se me të përkeqësohet edhe më shumë pavarësia e mediave. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Analistët politik në Maqedoni theksojnë se kriza politike në këtë vend ka gjasë që të thellohet edhe më shumë pas zgjedhjeve të mbajtura. Kjo për faktin se opozita maqedonase ka vendosur që të mos e njohë rezultatin e dal nga zgjedhjet presidenciale dhe nga ato të parakoshme parlamentare. Nga Shkupi kemi kronikën e përgatitur nga Zërjeta Hajro Jahjaga.
Analistët politik në Maqedoni theksojnë se pas vendimit të opozitës maqedonase për të mos njohur rezultatin e dal nga zgjedhjet presidenciale dhe atë të zgjedhjeve të parakoshme parlamentare, vendi fillon të zhytet në një krizë të thellë politike, ashtu si dhe në vitin 1994, kur opozita asaj kohe ka refuzuar të marrë pjesë në institucionet e sistemit. Mersel Bilali, analist politik, nënvizon se opozita maqedonase është e detyruar të marrë një vendim të ktill, për arsye se nuk mund të ketë zgjedhje demokratike në një situatë kur më shumë se 15 vite në Maqedoni nuk ka regjistrim të popullsisë. Me këtë nuk sigurohet dhe pastrimi i listës zgjedhore.
Nuk jam i bindur se strukturat cilës kanë elemente serioze të diktaturave mund të rëzohen me zgjedhje demokratike, sepse ato kontrollojnë çdo pore tjetër dhe shfrytëzojnë çdo segment pushtet. Prandaj e vetmja formë mendoj se për opozitën është që të gjasin një metode tjetër të dobësimit eventualisht të rëzimit pushtet.
Nga ana tjetër, politikologu Maqedonas Zdravko Savevski, duke komentuar vendimin e LSDM-s për mosnjohjen e procesit zgjedhor dhe kërkesën për zgjedhje të reja me qeveri teknike, konsideron se Maqedonia rrezikon të futet në një krizë të thellë politike.
Tashu ona është ushtrimi Vo Makedonia e prodhlobuçuanje na krizat.
Ajo që pritet është të thellohet edhe më shumë kriza politike, nga se nga ajo që rezulton si qëndrimi VMRO-DPMNE-s është se nuk e ka ndërmend të pranoj se është shkaktare rënimit të shtetit juridik. Përkundrazi, ushtrimi i pushtetit nga kjo parti do të jetë edhe më i theksuar gjatë periudhës së ardhshme, nënvizon Zdravko Savevski, ndërkohë duke komentuar deklarimet e liderit të opozitës shqiptare se tani më ajo ka garancë se do të jetë se pushtetit, Mersel Bilali thot se nuk është hera e parë që lideri i opozitës shqiptare, Mendu Thaçi, minon vullnetin e elektoratit, edhe pse do të duheshte që ai tani më të kishte marrë leksionin nga e kaluara. Edhe Nikola Dujovski, analist politik, thot se mandatari i ardhshëm do ta ketë vështirë të hap dyert e qeverisë për Partinë Shqiptare në opozit, e cila ka siguruar 7 mandate, sepse në këto rrethana kriza mund të thellohet në përmasa të paevitueshme nëse VMRO-DPMNE refuzon kërkesën e BDI-s, e cila me një mandat të fuqishëm për 150.000 votash dhe 19 deputetësh e ka për obligim të materializojë pritjet e elektoratit që i kanë besuar votën. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Gazetarët në teren vlerësojnë se gati askund nuk është më i dukshëm dështimi i marrëveshjes së Gjenevës sesa në rajonin e Donjeckut. Asnjë nga pikat e saj nuk është zbatuar ende, ndërsa tensionet dhe dhuna sa vijnë e rriten. Kronike shërbimit qendror të Radios Evropa e Lirë, të cilën e ka përgatitur për transmetim Valona Tela.
Gati dy javë pas nënshkrimit të marrëveshjes së Gjenevës me qëllim të qetësimit të situatës në Ukrainë, në rajonin e Donjeckut nuk ka shenja të shtensionimit. Në fakt, më 28 prill, 10 militant prorus kanë sulmuar një grup të protestuesve ukrainas duke i rrahur brutalisht. Disa protestues janë rrëmbyer dhe rrahur në përpjekje për t'i detyruar ata që të pranojnë se i përkasin grupit nacionalist sektori i djathtë. Ky ka qenë një përshkallëzim i papar i dhunës në qytet që ka lënë tensione të larta. Një ditë më parë aktivistët prorus kanë uzurpuar ndërtesën e televizionit të qytetit. Në të njëjtën kohë asnjë ndërtesë vetme publike që ka qenë e uzurpuar kur është nënshkruar marrëveshja e Gjenevës nuk është dorëzuar. Madje janë uzurpuar edhe të tjera në pjesë të tjera të Donjeckut. Po ashtu nuk është dorëzuar asnjë armë dhe asnjë barikadë nuk është hequr, ndërsa janë marrë pengjë të reja.
Ka
rritje të madhe të agresionit ndaj mbështetësve të Ukrainës. Në dy ditët e fundit, 10 makina që kishin flamuj të Ukrainës ose simbolet të tjera janë thyer, përshkruan situatën gazetarja Radios Evropa e Lirë në Donjeck, Valeria Dubova. Por e tillë si ç'është, marrëveshja e Gjenevës ja ka lidhur duart qeverisë së Ukrainës, duke u lënë autoriteteve atje mjete shumë të kufizuara për të marrë me militantët prorus, të cilët vetëm se janë trimëruar me këto zhvillime. Gjithnjë më shumë po bëhet e qartë se ngjarjet në Donetsk dhe në lindje të Ukrainës janë duke u drejtuar nga jashtë. Dhuna e 28 prillit duket se është kryer nga njerëz që kanë ardhur në qytet me autobus dhe janë larguar menjëherë. Dhuna në rritje ka tronditur dhe revoltuar shumë banorë të zakonshëm, të cilët janë të mendimit se aktivistët lokal kanë humbur kontrollin e lëvizjes proruse. Zyrtarët de facto lokal kanë kërkuar mbajtjen e një referendumi më 11 maj për të legitimizuar shpalljen e Republikës së Donjeckut. Taktikat e militantëve prorus duket se kanë për qëllim zvaritjen e status quo-s deri në mbajtjen e votimeve. Data e referendumit, ndonse ende nuk është e qartë nëse autoritetet e veçshpallura do të mund ta organizojnë atë, është menjëherë pas 9 majit, ditës që shënon 69 vjetorin e fitore në luftën e dytë botërore. Analistët vendas dhe vëzhguesit paralajmërojnë për mundësinë e provokimeve apo të dhunës gjatë kremtimit të ditës së fitores. Më 30 prill, zyrtarët Ukrainas të sigurisë kanë thënë se kanë kapur një numër njerëzish në zonën Mikolajv, të cilët dyshohet se kanë planifikuar të bombardojnë ceremoninë e vënjes së kurorave më 9 maj. Në Donetsk, analistët po ashtu kanë paralajmëruar për sulme të mundshme ndaj veteranëve të luftës së dytë botërore.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Më së 20 vite pas shkatrimit të Bashkimit Sovjetik, autoritetet e imigracionit në Shtetet e Bashkuara po e vazhdojnë kërkimin për ish oficerët të KGB-s, të cilët ishin të dyshuar për abuzim të drejtave të njeriut në kuadër të policisë famkeqe sekrete sovjetike. Ndjekim raportin e përgatitur nga korrespondenti i Radios Evropa e Lirë në Washington, Carl Schreck.
Për dekada qeveria Shteteve të Bashkuara ishte në kërkim për të zbuluar kriminalet e naziste të dyshuar të luftës dhe shkelësit e të drejtave të njeriut që kanë bërë jetë të qetë në Shtetet e Bashkuara. Qindra prej tyre që ishin të dyshuar për shkelje të tilla janë dëbuar. Por zyrtarët e imigracionit të Shteteve të Bashkuara po ashtu në mënyrë të heshtur po i ndjekin rastet potenciale kundërisht të punësuarve të KGB-s, Shërbimi Sekret i Bashkimit Sovjetik dhe të bashkëpunëtorve që kanë mundur të jenë të angazhuar në persekutime në kuadër të policisë sekrete famkeqe sovjetike. Një zëdhënës i Agjencisë së Imigracionit dhe Doganave të Shteteve të Bashkuara nuk ka specifikuar se sa hetime të tilla janë në zhvillim e sipër, por ka thënë se ky numër është më i vogël se 10. Oficerët e agjencisë megjithatë po vazhdojnë monitorimin e rasteve dhe informatat për ish zyrtarët e KGB-s, të cilët të ndoshta kanë mundur të kryejnë ose ndihmuar në shkelje të drejtave të njeriut, ka thënë ky zëdhënës. Vlerësohet se numri oficerëve dhe i të punësuarve në KGB para shkatrimit të Bashkimit Sovjetik në vitin e 1992 sillet të prej 500.000 deri në 700.000, sipas librit nga viti 1994, Shteti brenda shtetit, të gazetares ruse Yevgenia Albats, që ka shkruar në mënyrë intensive për shërbimet sekrete të sigurisë në Bashkimin Sovjetik. Por rezultatet e Agjencisë së Imigracionit në Shtetet e Bashkuara kanë paraqitur të dhëna për numrin e oficerëve të KGB-s, që dihet se kanë qenë të ndërlidhur me abuzime të tilla e të cilët janë deportuar nga Shtetet e Bashkuara. Ky numër është vetëm 1. Ky person është një shtetas i Lituanisë. Më 7 qershor të vitit të 2005, Agjencia Amerikane e Imigracionit kishte njoftuar se ka dëbuar shtetasin 55 vjeçar të Lituanisë me emrin Alfonsas Abeliunas, i cili ishte i ndërlidhur me abuzime të drejtave të njeriut në ish Bashkimin Sovjetik. Sipas njoftimit të atëhershëm, ky person kishte hyrë në Shtetet e Bashkuara si vizitor jo imigrant në tetor të vitit të 2000 dhe ishte arrestuar në qershor të vitit të 2004 për shkelje të kushteve të vizës. Gjukata imigruese e Shteteve të Bashkuara kishte gjetur se ai ishte i stërvitur në spionim dhe kishte ndihmuar në persekutimin e të tjerëve, derisa kishte jetuar në Lituani.
Of course, you should be expected to get some questions about this.
Natyrisht, ju mund të pritni që të ketë disa pyetje lidhur me këtë, por nëse ishte involvim që nuk kishte shkaktuar ndonjë persekutim të tjerëve, unë nuk do të shqetësohesha shumë për këtë, thot Alena Shautsova, avokate e imigrimit me selinë në New York.
Dëgjues të nderuar, kaq për këtë edicion. Për lajme dhe zhvillime të reja na ndiqni në orën 12, si dhe vizitoni faqen tonë të internetit në adresën europaelir.org. Duke ju uruar një të diel të këndshme, bashkë miru dëgjofshim.